សូមជម្រាបសួរលោកនៃវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារ
សូមជម្រាបសួរសុជាតា
ជាបឋមតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេជុំវិញស្ថានភាពចុងក្រោយតកតងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារនៅកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងករណីរំលោភបំពាននឹងការកេងបន្លំផ្លូវភេទនេះខាងយើងរកឃើញថាករណីនៃការជួញដូរនឹងគឺក្មេងរងគ្រោះមានតាំងពីអាយុ7ខែណារហូតទៅដល់17ឆ្នាំក្នុងនោះគឺយើងក៏បានចែកជាការរំលោភបំពានផ្លូវភេទដែរគឺយើងរកឃើញថាអ្នករងគ្រោះនឹងគឺមានអាយុពី3ឆ្នាំរហូតដល់17ឆ្នាំហើយក្នុងដល់3ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺមានអាយុចាប់ពី10ទៅ14ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្វីដែលកត់សម្គាល់ខ្លាំងមួយទៀតគឺថាចំនួនក្មេងរងគ្រោះហ្នឹងគឺទាំងក្មេងស្រីក្មេងប្រុសហ្នឹងគឺមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ថាពីមុនមកមិនសូវមានការយកចិត្តដាក់ទៅលើក្មេងប្រុសទេពីព្រោះគេថាក្មេងប្រុសវាមានសមត្ថភាពតែឥឡូវដែលយើងធ្វើកិច្ចការរឿងហ្នឹងយើងបានដឹងថាចំនួនហ្នឹងគឺថាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែមានការបារម្ភរឿងហ្នឹង
ចា៎តើលោកវណ្ណៈអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតទេថាតើរូបភាពនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារទាំងប្រុសទាំងស្រីដែលលោកបានបញ្ជាក់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងរូបភាពណាខ្លះ
តកតងទៅនឹងស្ថានភាពនិងទម្រង់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនេះយើងក៏សម្គាល់ថាមាន4ទម្រង់ទម្រង់ទី1គឺការរំលោភបំពានតាមដងផ្លូវពីព្រោះយើងឃើញស្ថានភាពនេះដោយសារតែកុមារដែលនៅតាមដងផ្លូវហើយនៅក្នុងរាជធានីក៏ដោយនៅតាមទីតាំងផ្សេងៗទៀតទីប្រជុំជនផ្សេងដោយជាឱកាសដែលមានការលួងលោមឬមួយក៏តាក់ទាញពីក្រុមដែលចូលចិត្តរួមភេទជាមួយកុមារអំពីស្ថានភាពទី2គឺការរំលោភបំពានកើតឡើងនៅតាមទីតាំងប្រកបរបរផ្លូវភេទយើងឃើញហើយនៅការរួមភេទនឹងអាចនឹងធ្វើនៅតាមទីតាំងដែលផ្ដល់សេវាផ្លូវភេទនៅពេលនោះដែលកុមារត្រូវបានគេយកទៅលក់ឬក៏ឲ្យបង្ខំឲ្យបម្រើផ្លូវភេទអាហ្នឹងគឺមាននានាការហ្នឹងគឺថាមានប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវាមានការធ្លាក់ចុះទៅលើបញ្ហានេះដោយសារតែវាប្រែទៅជាការរួមភេទដែលមានការរៀបចំទុកជាមុនមានន័យថាមានការរៀបចំរវាងអ្នកដែលចង់រួមភេទហើយជាមួយកុមារគេណាត់គ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមិនមានលក្ខណៈដែលយើងអាចឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដោយការពីមុនទេទម្រង់ទី3នៃការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺជាការរំលោភបំពាននៅតាមស្ថាប័នឬក៏នៅតាមអង្គការសមាគមចំណុចនេះមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយសារតែសមាគមឬក៏អង្គការនោះពុំមានគោលនយោបាយការពារកុមារហើយគាត់ទទួលយកនៅអ្នកបម្រើការជាពិសេសគឺអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាចថាមកពីបរទេសហ្នឹងដែលយើងពុំមានការត្រួតពិនិត្យអំពីសាវតាឬក៏ប្រវត្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទទួលយកគាត់ឲ្យមកធ្វើការនៅទីនោះឬមួយក៏អាចគាត់ជាអ្នកបរិច្ចាគជួយទៅដល់អង្គការសមាគមនោះធ្វើជាអ្នកដែលជួយចិត្តក្មេងស្រឡាញ់ក្មេងហ្នឹងទៅជាឱកាសដែលមានការរំលោភបំពានហ្នឹងកើតមានឡើងហើយទម្រង់ទី4នៃការរំលោភបំពាននេះគឺការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជានិន្នាការថ្មីនៃការកើតមានហើយកំពុងតែកើតមានដោយសារតែការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែចំនួននៃអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះមានការកើនឡើងជាពិសេសក្រុមយុវវ័យឬក៏ក្មេងដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលពុកម្ដាយគាត់ទិញទូរស័ព្ទ smartphone ឲ្យប្រើហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយដែលក្រុមអ្នកដែលចូលចិត្តរួមភេទហ្នឹងអាចនឹងកេងប្រវ័ញ្ចអំពីការប្រើប្រាស់រូបភាពអាហារភាសរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅលក់ដូរជាបន្តទៀត
តើលោកអាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យការរំលោភបំពានទៅលើកុមារនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា
សូមអរគុណយើងបានកំណត់នៅបុព្វហេតុមួយចំនួនទាក់ទងជាមួយនឹងករណីនេះទី1អំពីស្ថានភាពគ្រួសារក្រីក្រកាលណាក្រីក្រឪពុកម្ដាយចាក់ឆ្ងាយពីកូនទៅរកការងារធ្វើឬមួយក៏ទៅទីតាំងណាដែលក្មេងទុកចោលដោយពុំមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងឯងដែលជាឱកាសអាចថាអ្នកលោកពៀនគេរកឃើញអញ្ចឹងហើយឬមួយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយផ្ទាល់ពីក្រុមគ្រួសារខ្លួននឹងឯងណាអាចថាយកទៅផ្ញើជាមួយបងប្អូនឬក៏យកទៅអីយ៉ាងទៅហើយគាត់ឡាយទៅរោលុយរោកាក់ទទួលទានទៅអាចនឹងធ្វើការទ្រុតពិនិត្យមិនបានដិតដល់អានេះគឺជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺតាក់ទងអំពីអំណាចនៃការលួងលោមមានន័យថាក្មេងត្រួលបើសិនតែគេឲ្យតែរបស់ហើយអីយ៉ាងគាត់ទៅតាមហើយគាត់ដឹងថាសុវត្ថិភាពឬយ៉ាងម៉េចឯងព្រោះជួនកាលគាត់អ្នកមកលួងលោមគាត់គឺជាអាចថាអ្នកស្គាល់គាត់ឬក៏អ្នកណាជាងទៅឬក៏អាចថាគាត់គិតថាមិនអីនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាមានការលួងលោមហ្នឹងខ្លាំងមែនតើរហូតទៅដល់ករណីដែលយើងកំពុងដំណើរការមួយចំនួននេះមានជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងចង់ដកពាក្យបណ្ដឹងទៀតដោយសារតែរឿងការលួងលោមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគ្រួសារនៃជនល្មើសហ្នឹងអាចទៅនិយាយជាមួយគ្រួសាររងគ្រោះថាគាត់ជួយយើងច្រើនហើយគាត់ស្រឡាញ់យើងហើយហេតុអីបានយើងនៅតែគិតថាគាត់នេះអំលោមពានយើងទេអញ្ចឹងអាចនឹងញ៉ាំងចិត្តមួយចង់ឲ្យនឹងដកពាក្យបណ្ដឹងហើយរឿងមួយទៀតអាហ្នឹងវាជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ស្មុគស្មាញដែរដោយសារតែចម្លើយភាគច្រើនគឺ តាក់ទងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើសក្តិកម្មនឹងឯងអញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតគឺត្រូវចំណាយពេលច្រើនណាដើម្បីរកការពិតឲ្យឃើញមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការកំណត់ទៅដល់អត្តសញ្ញាណជនប្រព្រឹត្តនេះឯងដោយសារតែម្ដងថារំលោភទៅម្ដងអាចថាมันមានអីទេគាត់ជាមនុស្សល្អដែលគេដូចជាអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នោះមើលឃើញគាត់សុទ្ធតែល្អទាំងអស់ចង់និយាយថាគាត់មើលទៅជួយទៅអីអញ្ចឹងណាចំណុចមួយទៀតតាក់ទងអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃការសម្របសម្រួលពីសមាជិកគ្រួសារឬក៏អាណាព្យាបាលហេតុអីដោយសារតែជួនកាលអាណាព្យាបាលឬក៏សមាជិកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏រំលោភបំពានទៅលើក្មេងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យមានការស្មុគស្មាញមែនទែនណាมันអាចនឹងកំណត់បានឲ្យច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះអីក្មេងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការរាយការណ៍ហើយគាត់ដូចថា slot អីផងជួនកាលមានការកម្រៀងកំហែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនេះទេมันអាចរាយការណ៍បានទេចំណុចមួយទៀតគឺកង្វះខាតនៃការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយដំណើរការរឿងក្តីនឹងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយយូរធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដោយទៅក្រុមគ្រួសារក៏ដោយនឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ប្តឹងផ្តល់ទេហើយមួយទៀតរឿងចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់នឹងក៏ខ្សោយដែរគាត់មិនយល់ច្បាស់អញ្ចឹងគាត់គិតថាហ្នឹងធម្មតាធ្វើឲ្យការរំលោភពាននេះចេះតែកើតឡើងចំណុចមួយទៀតគឺក្មេងរងគ្រោះនឹងភាកច្រើនគឺមិនដែរនិយាយចេញមកទេទោះតែវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទោះតែប្លែកម៉ែឪសួរទៅបានគាត់និយាយថានេះធ្វើបាបគាត់នៅធ្វើបាបគាត់ហើយចំណុចចុងក្រោយយើងរកឃើញថាការអនុវត្តនៃនីតិវិធីផ្នែកកុមារមេត្រីនឹងមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅគ្រប់តុលាការទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអាចថាធ្វើកុមាររងគ្រោះនឹងមិនសូវមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅក្នុងការជួបរំទៅតុលាការអីចឹងណាបា
ទនៅពេលដែលកុមារទទួលរងនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅតាមអាហ្នឹងវានឹងមានផលប៉ះទង្គិចមិនដល់កុមារហ្នឹងហើយនឹងទៅដល់សង្គម
ជាការពិតណាស់ផលប៉ះពាល់នេះឯងគឺយើងរកឃើញថាវាមាននៅ3ចំណុចធំធំទី1ការប៉ះពាល់ទៅលើរូបរាងកាយរបស់កុមារគាត់ទទួលរងនៅប៉ះពាល់ផ្លូវភេទដោយសារតែគាត់មិនទាន់គ្រប់វ័យយ៉ាងទៅមួយទៀតអំពីការអភិវឌ្ឍខ្លួនប្រាណរបស់គាត់មានន័យថាកូននឹងមិនសូវលូតលាស់ដូចគេទេមានន័យថាវារៀងក្រិនវាអីចឹងវាអាចធ្វើឲ្យការលូតលាស់ហ្នឹងវាមិនមានភាពប្រក្រតីដូចធម្មតាហើយចំណុចមួយទៀតរឿងអាចនឹងឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងដែរជួនកាលទៅធម្មតាករណីលោមពៀនច្រើនតែមិនមានការការពារទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចនឹងឆ្លងពីជនប្រព្រឹត្តនឹងឯងផលប៉ះពាល់មួយទៀតអាចនឹងមានរងរបួសដែរអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើកោសលវិច័យទៅក្មេងនឹងអាចមានរបួសមានអីចឹងណាអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើខាងចិត្តសាស្ត្រវិញយើងរកឃើញថាក្មេងដែលមានបញ្ហានោះគឺច្រើនតែក្មេងដែលបាក់ស្មារតី slot ភ័យខ្លាចច្រើនតែនៅដាច់តែឯងមិនចង់និយាយមួយគេណាខ្លាចអតចរិតនឹងខុសពីធម្មតាមែនតើហើយក្មេងនឹងថ្ងៃក្រោយទៅក៏អាចคล้ายទៅជាក្មេងដែលប្រព្រឹត្តទៅលើក្មេងដតីទៀតដែរផលប៉ះពាល់ទី3ទៅលើសង្គមមានន័យថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពីធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយឺដឹងឲ្យថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងរាសីកាលណាយើងប៉ះពាល់ពីតូចចឹងអញ្ចឹងការលូតលាស់ទាំងអស់ទាំងរូបរាងកាយទាំងសតិបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅលើការដែលទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាឧបសគ្គដែលឈានទៅដល់ការប៉ះទង្គិចទៅលើធនធានមនុស្សមួយកម្រិតដែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ចា៎ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាតកតនឹងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារតើអង្គការ Apple របស់លោកបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីដើម្បីចូលរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហា
សូមអរគុណដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលវាកើតឡើងនៅខាងលើនេះអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេល5ឆ្នាំផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើកម្មវិធីចំនួន4កម្មវិធីទី1គឺការបង្កើតយុត្តិធម៌នៅក្នុងបទព្រហ្មទណ្ឌនេះមានន័យថាអង្គការ Apple នឹងបន្តកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសនិងជំរុញឲ្យមាននៅសុឆន្ទៈផ្នែកខាងប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីនាំយកយុត្តិធម៌រួមទាំងការកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់កម្មវិធីទី2គឺកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតុលាការទី1គឺការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់មានន័យថាកុមាររងគ្រោះឬក៏គ្រួសាររងគ្រោះបើមានការស្នើសុំអង្គការរបស់យើងឲ្យមានមេធាវីយើងនឹងបញ្ជូនមេធាវីតំណាងជនរងគ្រោះនឹងឯងដោយមិនមានគិតលុយទេក្រៅពីនោះទៀតយើងក៏ផ្ដល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់មួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងផ្នែកសង្គមចាប់តាំងពីកុមាររងគ្រោះទទួលបាននូវការជួយសង្គ្រោះដោយអាជ្ញាធរគឺអង្គការសកម្មភាពកុមារបានចុះទៅធ្វើការវិដំឡៃអំពីសេចក្តីត្រូវការជាបឋមជំនួយផ្នែកសុខុមាលភាពរួមទាំងការដែលអមកុមាររងគ្រោះនឹងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាអីនឹងដើម្បីឲ្យក្មេងនឹងមានអារម្មណ៍កក់ក្តៅក្នុងការរាយការណ៍រ ឿងនឹងឯងយើងធ្វើប្រឹក្សាយោបល់យើងផ្ដល់នៅសេវាផ្នែកខាងវិជ្ជសាស្ត្រក្នុងការធ្វើកោសលវិច័យក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពរបស់គាត់កម្មវិធីទី3របស់យើងគឺការចូលរួមរបស់សហគមន៍ចំណុចនេះគឺសំខាន់ដោយសារតែយើងបានផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកអំពីចំណេះដឹងដែលប្រកបដោយជំនាញស្ដីពីការរលោភបំពានឬការផ្លូវភេទកុមារនេះទៅដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយមានតាំងពីអ្នករីការរបស់យើងមានតាំងពីនិស្សិតនិយាយទៅអ្នកទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងថាតើអ្វីទៅជាការរលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនេះឯងដើម្បីឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាទប់ស្កាត់ថ្ងៃហើយគាត់អាចនឹងរីការមកយើងទៀតនៅក្នុងករណីសង្ស័យចុងក្រោយគឺកម្មវិធីតស៊ូមតិនិងការស្រាវជ្រាវយើងនឹងខិតខំតស៊ូមតិជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការកាត់បន្ថយអំពីករណីនេះឯងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវការបណ្ដេញចេញនៃអ្នកដែលប្រព្រឹត្តជាជនបរទេសនឹងពេលណាជាប់ទោសហើយគាត់គួរតែត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាដោយមិនឲ្យគាត់ចូលមកវិញទេអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានការបណ្ដេញចេញនេះមានការកើនឡើងសូមអរគុណ
ទន្ទឹមនឹងតើអង្គការ Apple នឹងមានសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដើម្បីឲ្យការអនុវត្តការការពារកុមារនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
សូមអរគុណវាជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីសហការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយយើងបានសហការជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការិយាល័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើកិច្ចការអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរនេះឯងហើយក្រៅពីនោះយើងក៏បានសហការជាមួយនឹងអ្នកអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដែរគឺប៉ូលីសអន្តរជាតិនិងប៉ូលីសមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាខាងប៉ូលីសអង់គ្លេសបារាំងប៉ូលីសហូឡង់ឬក៏ស៊ុយអែតអីលក្ខណៈលក្ខដោយសារតែករណីខ្លះវាត្រូវការជំនួយពីខាងប៉ូលីសអន្តរជាតិនោះឯងដៃគូរបស់យើងដែរដូចជាតាមសន្តាគារដូចជាផ្ទះសំណាក់ឬក៏ទីតាំងមួយចំនួនផ្សេងផ្សេងទៀតនោះដែលយើងគិតថាអាចនឹងក្មេងរងគ្រោះវាកើតមាននៅទីនោះអញ្ចឹងគាត់នឹងឲ្យដែលជាអ្នករីកាមអោយយើងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមកអោយយើងដើម្បីយើងអាចចុះទៅហើយពិសេសជាងគេបំផុតនោះគឺយើងមានបណ្ដាញគឺបណ្ដាញអ្នករាយការណ៍របស់យើងរួមទាំងពីអ្នករត់ម៉ូតូដូបអ្នករត់តុកតុកអ្នកតាក់ស៊ីអីហ្នឹងហើយកាលណាគាត់ឃើញពីភាពសង្ស័យហើយគាត់ដែលចូលចិត្តឆ្លាញ់ការពារកុមារហ្នឹងគាត់ទូរស័ព្ទមកយើងនៅពេលហ្នឹងហើយដែលយើងអាចនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាហើយគាត់នៅឈរគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់គេថាគាត់អាចឃ្លាំជួយឃ្លាំមកយើងបានន
េះខ្ញុំសូមអរគុណលោកនៃវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងស្ទូឌីយោនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណ
សូមអរគុណ